Laster uda berriko edo aste sanduko oparraldia izango dugu. Memento ona, beraz, esaterako euskara ikasteko. Arkaitz Astoreka eta Aritz Estibes, Gabriela Esti Euskaltegiko irakasleak. Egunon.
Egunon, Milton.
Egunon.
Ba, esan dugun bezala, laster uda berriko aste sanduko oparraldia izango dugu eta euskara ikasteko Gabriela Esti Euskaltegiak hainbat aukera jarri ditu mai gainean. Esteberako Bakaikun, Nafarroko herri horretan. Ze izango dugu?
Bueno, ba, prestatzen gabizena da aste santurako ba, pare bat aste, bai, ba, bertan barnetegiak eta prestatzen gabiz, eta hauek izango ziren martxoaren 25etik aurrera, eta noiz arte, ba, apirilaren 6 arte, bai, bi aste horietan barnetegiak egongo dira Bakaikun, gure Bakaikuko etxean, eta bueno, ba, hor barruan aukera ezberdina, ez da? Egun tarte ezberdinak egongo dira. 4-5 aukera badaude horre ikusteko eta aukeratzeko eta bertan ba ekintza eta ekitaldi ezberdinak.
Bai, bueno, aukera horiek izango lirateke, ba lehenengo aukera martxoaren 27tik apirilaren 6ra. Gero ere bai badaukago aukera lehenengo aste horretan joateko apur bat luzeagoa, martxoaren 25tik apirilaren batera. Eta gero bigarren astean ja apirilaren batetik 6ra, hau da pasko astean,
Beraz Bakaikun 5 txanda desberdin, naiz eta batzuk besteak baino luzeagoak izan. Mail guztietan hor
bai, hor beti bezala aurre ikusten dugu, bueno, laugarren mailatik gorako ikasleentzako zuzenduta dago Bakaikuko barnetegia.
Eta zer egiten dute ikasleek holako egun normal batean, kakotxen artean, euskara ikasten edo?
Bueno, ba, horrelako barnetegi batean eguna gitxi gorara 8:30etan hasten da, bai, 8:30etan apurtxo, lehenago agian, 8:00etan edo gosaria prestatu eta hartu, eta 8:30ak bueltan, bai, 9:00ak laurden gutxi, ez dakit, Buelta horretan klaseak eskolak hasten dira, eta goiz osoa pasatzen da hori. Eskola, klaseak, apurtxo bat saiatzen gara bideratzen batez ere mintzamenera, bai. Baina denetarik egiten da. Gramatika lantzen da, idazlanak, mintzamena, kafetxo bat hartzeko betartea edukitzen dugu batzutan, eta gero eguerdian baskal ostean, ba plan ezberdinak, aukera ezberdinak Arkaitz.
Bai, ba horre plan hoien barruan, ba bueno, ba txangoak egiten ditugu, ba edo batzuetan joaten gara mendira. Mendi vuelta bat eman, pare bat edo hiru orduko mendi vuelta edo ja txango landuagoak edo ibilbide baina bai igual herri batera joaten gara eta horre herri horretan adibidez bueno ba gurainen adibidez joaten gara adibidez trikuarrien trikuarriak ikustera horre apur bat trikuarrien historia eta bueno, ba azaltzen diegu ikaslei eta gero ba agurainera abiatzen gara eta hor agurainen historia eta pizka bat herria ikusten dugu, ezta?
Urbasar alar eta dota gure derra astu gabe.
Hori da, bai, inguru horretan azkenean aukera pilo bat dauzkagu, bai. Arkaitzek esan duen bezala izan alda mendi txango bat, pues Urbasa inguruan, Urederra, Aralar, San Miguel, bueno, ez dakit, ez? Leku pilo bat daude inguruan. Gainera komentatu behar da, ja, aste santuan, ba, udaberria dela, eta eguraldiak espero dugu, ez?
Bai.
Onera egitea, eta ona izatea, eta zu, ba, txangoak egiteko, eta oso aukera bikaina daude.
Esan behar dugu, bueno, badakigu ja, Bakaiku sakanan dagoela, ondoan Aralar, Urbasa, eta direla, eta herri euskalduna dela.
Bai, dudarik, inguruko herria bai Bakaiku eta bai inguruko herria bat Altsasu edo Etxarri Aranaz batez ere, ba bueno, oso euskalduna dira eta giro euskalduna dau herrietan.
Ikasleek ba 8-9 ordu emango dituzte egunero ikasten, gauzak egiten, lantzen eta bar. Suposatzen dut, ba pixka bat libre izango dutela.
Bai, bueno, libre edukitzen dute, baina bueno, azkenean saiatzen garena da, ba bueno, ba azkenean talde poli bat sortu, naiz eta klase orduetan talde desberdinetan banatu, baina gero saiatzen gara bai bueno, saiatzen gara ibilbide guztiak eta txango guztiak elkarrekin egiten ditugu, saiatzen gara oso talde polita sortzen haien artean konfidantza hartzen eta naiz eta tarte libreak eduki, ba bueno, haien bueno, giro hori sortu sortu ostean, tarte libre horiek ere betetzen dira ba, euskaraz, ez da?
Azkenean, da, ez bakarrik eskoletan edo egiten diren ekintzetan, baizik eta egun guztian egiten diren gauza guztietan euskaraz aritzea da helburua. Orduan, lortzen duguna da, 24 orduko, ez dakit, atmosfera bat, atmosfera euskaldun bat, ez? Eta giro honean, eta ondo pasatzeko, ikasteko, baina hori da helburua. Alba da, ametsak ere euskaraz, ez?
Hori da, hori da.
Beraz, euskaraz, baina gero beste elementu batzuk ere baditu horrek, esaterako, ba, ere horretan hainbat gauza dira bisitatzeko, baina baita zenbait produktu dastatzeko, gazta, esaterako.
Hombre, zelan ez, gazta...
Urbasako gazta derra da, sakanan orokorrean egiten den gazta, eta inguruan, aralarren ere egiten den gazta oso 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 gozoa da. Eta hango txistorra eta odolostea nahiko ospetsua dira.
Beraz, bakaikun, zenbait egun pasa, euskara landu ikasi eta bide batez, ondo pasa.
Hori da, bai, ondo pasatzea, ondo jatea, esan dugun bezala, eta gozatzea. Ez azkenean, oporraldi baten tokea ere badauka, azkenean Bilbotik edo Bizkaia inguru honetatik edo Arabatik, Gipuzkoatik beba izan daiteke. Zauden lekutik mugitu, atera, eta zu oporralditxo hori pasatzeko beste modu bat da. Ez, gire euskaldunean eta ikasiz gainera.
Hori bakaikun. Bestaldetik, Gabriel Este Euskaltegiak Bilbon ere zenbait ikastaro jarriko ditu martxan udaberriko oporraldian.
Bai, agian bakaikura joateko aukera ez daukatenentzat, prestatu egiten ditu ere bai urtero, Gabriel Arestin bertan barnetegiak. Barnetegiak izango lirateke ere bai, ba, egun osoko barnetegia, goizeko 8:30etatik arratsaldeko 6:30 arte, eta bakaikun egiten duguna egingo genukenan klase aldetik eta gero baskaria baskalduko genuke kafeantzokian, ordu bietatik 3:30 arte, hor kafea ere bai sartuko litzateke barruan eta gero arratsaldean ba jarraituko genuke ba ikasten edo bueno, hainbat egiten diren
txangoak
edo hitzaldiak edo
bai, azken batean da mundu guztiak ez dauka aukera Bilbotik bakaikuraino joateko. Orduan pentsatu genuen hemen ere aukera hori zabaldu behar zela, ezta? Azkenan atmosfera euskaldun hori lortzea egunez behintzat, bai, goizeko 8:30etatik arratsaldeko 6:30ak 7:00 arte eta hementxe egoten gara bai euskaltegian, kafe antzokian bazkaldu, txangoak egin, dinamika oso antzekoa da, baina Bilbon. Egiten dugu eta lo egiteko aukera etxean.
Etxean.
Eta Bilboko datak zeintzuk dira?
Ba, azkenean data berak dira, 25etik, martzoaren 25etik apirilaren 6ra bitartean, hau da, bi asteko aukera, eta bestaldetik Paskua aste horretan apirilaren 2tik 6ra ere beste txanda bat edo beste aukera bat dago, bai.
Gainera, Gabriel Aresti Euskaltegiko ikasleentzat 10%-ko deskontua bat dago prezioetan.
Bai, urtero bezala, guk Gabriel Aresti Euskaltegiak antolatzen dituen hainbat ekintzetan bezala, ba, urte osoko ikasleek izaten dute 10%-ko deskontua. Bai.
Eta bestetik informazio eta xehetasunak lortzeko
Gabriel Aresti Euskaltegiaren webgunean gabrielaresti.comen hor xehetasun guztiak aurki ditzakezue.
Edo Doni Bikendi Bilaugarren solairuan Bilbon, edo telefono bat ere badugu, 944-7571, baina zuk esan duzun bezala arkaitz, gabrielaresti.comen eta hor denetarik agertzen da, argi eta garbi. Eta bukatzeko, ba, animatu jendea euskara ikasteko, edo ikasten jarraitzeko, bakaikun edo Bilbon, berdin da.
Bueno, ba, azkenean ez dakit, barnetik hauek, antolatzen ari garen barnetik hauek aukera ona dira, ez? Bai, oportoke horretatik, hau da, txipa aldatzen duzu, zure egunerokotasun horretatik, beste ekintza batzuk, beste, ez dakit, gozamen batzuk edukitzeko aukera daukazu, eta bestaldetik, hau guztia atmosfera euskaldun batean egiten dugu, ez? Eta ondo pasatzeko, ikasteko, bai, landu egingo dira mintzamena, idazlanak, denetarik.
Bai, eta dana hori guztia giro
Baina batez ere
Bean.
Bai, batez ere, ez dakit, azpimarratuko nukeena do giroa izango litzateke, ez? Bai, lortzen den giroa beti oso ona izaten da.
Arkaitz Astoreka eta Aritz Astibes, Gabriel Estius Kaltegiko irakasleak. Mil esker eta nahi duzuren arte.
Bale, ba, zeuri.
Vale, eskerri asko. Mil txos, zeuri.
Agur.
Agur.